هەواڵەکان لە تورکیاوە وارا دەگەێنن پۆلیسی تورکی بەلای کەم 34 کەسی بە گومانی پەیوەندیان بە تۆری تێرۆریستی قاعیدە دەستگیر کردووە. لەو بارەیەوە ئاژانسی هەواڵەکانی ئەناتۆلیا و هەروەها دەستگاکانی تەلەڤیزیۆن لە تورکیا ئاماژە بەوە دەکەن پەلامارەکەی کرایە سەر خانوبەری پەناگەی گومانبارانی تۆری قاعیدە لە زوویەکی ئەمڕۆدا بوو لە پارێزگاکانی سانلۆفەر و گازی ئەنتابی خۆرهەڵاتی وڵات و هەروەها لە پارێزگای کۆنیەی ناوەڕاستی تورکیا ئەنجام دراوە.